Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 липеня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання прападобнай Еўдакіі. 1407 год. Ёй моляцца аб вылячэнні адвочных хвароб, аб паляпшэнні зроку ў дзяцей. Беларускі культ шанавання продкаў уваходзіць складовай часткай у прынцып вызначальнага пачатку. Вось некалькі прыкладаў. Прыходзіла вясна, чалавек рыхтаваўся да пачатку вялікага цыклу сельскагаспадарчых прац. Аднак традыцыйны светапогляд прытрымліваўся няўхільнага правіла. Перш чым наводзіць парадак на сваім прысядзібным участку, трэба было схадзіць і навесці парадак на магілах сваіх продкаў. З гэтай жа пазіцыяй звязана забарона ставіць помнікі на магілах у прамежку з 14 кастрычніка, пакровы і да радаўніцы. Адразу пасля шлюбу жаніх і нявеста ішлі наведаць магілы сваіх продкаў і толькі пасля гэтага адпраўляліся дадому. Жанчына, у якой памерлі дзеці, не мела права есці яблыкі новага ўраджаю да яблычнага спасу. У гэты дзень яна сама асвячала яблыкі, адносіла іх на магілкі дзяцей і толькі потым магла частавацца сама. Найважнейшае правіла правядзення памінальнага стала – першая чарка аддавалася памерламу. Яму ж у асобную талерку адкладалі і ўсе абрадавыя стравы. Насарокі гаспадыні выпякалі печыва ў выглядзе птушачак. Адну з іх тут жа кідалі назад у печ, прыносілі ахвяру продкам свайго роду. Першы блін камяком. На ўсіх святах першы выпечаны блін клалі на талерку і ставілі на падваконнік альбо ў чырвоны кут – душам продкаў. Потым праз тры дні гэты блін аддавалі птушкам, якія, паляцеўшы на поўдзень, перададуць вестку памерлым сваякам. Прынцып «падобнае выклікае падобнае» – гэта прынцып падабенства, які можна без перабольшання назваць фундаментальным, краевугольным у сістэме традыцыйнага, у сваёй аснове міфалагічнага светапогляду нашых далёкіх продкаў. Гэты прынцып сістэмаўтваральны, сфера яго ўплыву – уся рытуальная абрадавая практыка беларусаў. Старажытны чалавек шчыра верыў у тое, што зададзеная ім мысленная мадэль, атрыбут, умова, дзеянні, персанаж, ежа, адзенне, час і гэтак далей, абавязкова павінна справакаваць узнікненне падобнага ў рэальным жыцці. Колькасць прыкладаў з абрадавай практыкі можа быць бясконцай. Калі пры першым рытуальным купанні дзяўчынкі ў хрысцільню дадаць трохі малака, то яе твар усё жыццё будзе белым і чыстым. У дзень першага выгану хатні скаціны ў поле вымя каровы аблівалі вядром вады, узятай з трох раўчукоў. Карова будзе даваць шмат малака. Калі ўвесну ўпершыню бачыць бусла ў палёце, увесь год быць у руху, здаровым. А калі бусла, які сядзіць у гняздзе, то ўвесь год быць маларухомым. У першы калядны вечар гаспадар і гаспадыні вялі рытуальна мадэлюючы дыялог. Жадаючы запланаваць добры ўраджай, яны казалі адзін аднаму аб тым, што нібы не бачаць адзін аднаго з-за стагоў сена, капоў жыта, бурта буракоў і гэтак далей. У дзень вясновага раўнадзенства дзеці і моладзь каталіся на арэлях. Лічылася, чым вышэй яны ўзляталі, тым даўжэй будзе лён. Пасля таго, як гаспадыня клала ў першую разору тры першыя клубні бульбы, яна тут жа хапалася за ікры сваіх ног, каб клубні новага ўраджаю былі такімі жа гладкімі і круглымі. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.